Vykstant Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidams, kviečiame pasiklausyti kardinolo Sigito Tamkevičiaus, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo ir Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko homilijų, sakytų atlaidų šventosiose mišiose.
Laiminga tu, švenčiausioji mergelė Marija, ir verta garbės visokios, nes iš tavęs užtekėjo teisingumo saulė, mūsų Dievas Kristus, aleliuja. Šiais žodžiais bažnyčia šiandien visame pasaulyje sveikina mergelę Mariją ir švenčia jos gimtadienį. Dar 16 amžiuje švenčiausios mergelės Marijos gimimo šventė į Šiluvą sutraukdavo žmonių minės. Dar plačiau nuvilnėjo pagarba ir meilė Marijai, kai ji 1608-aisiais apsireiškė čia Šiluvoje, kur dabar stovi koplyčia ir verkdamas skundėsi, kad čia žmonės arė ir sėja, kur buvo garbinamas jo sūnus. Dievo motina išreiškė rūpestį ne dėl savęs, bet dėl sunykusio sūnaus garbės Lietuvos žemėje. Nuo tada dar daugiau piligrimų atvykdavo į Šiluvą, ir jų negalėjo sulaikyti jokios užtvaros, kaip tai būdavo daroma sovietiniais metais. Apie švenčiausios mergelės Marijos gimimą Evangelijoje visiškai nekalbama, o per jos gimimo šventę pasakojama apie Jėzaus pradėjimą iš šventosios dvasios ir Juozapo rūpestį dėl tariamos Marijos neištikimybės. Per Marijos gimtadienį Evangelija pasakoja apie pažeminimo kryžių, kuris prislėgė nekaltos mergaitės širdį. Sužadėtinis ją įtarė neištikimybę, o ji negalėjo apsiginti. Kas patikės, kad kūdikis pradėtas iš šventosios dvasios? Marijos sužadėtinis Juozapas, nesuprasdamas, kas vyksta, ketino Mariją tylomis atleisti, bet čia įsikišo dangus. Viešpaties angelas per sapną kalbėjo: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Šie angelo žodžiai yra gražus padrasinimas mums visiems nebijoti jokių pažeminimų. Svarbu, kad būtų rami sąžinė ir mūsų darbai būtų atliekami pagal Dievo mintį. Labai norėčiau padrasinti politikus, valstybės atsakingus žmonės drąsiai ginti žmogaus orumą, gyvybę, šeimą, tautos blaivumą ir nepaisyti to viso šurmulio, kurį kartais sukelia neatsakinga žiniasklaida. Į Šiluvą atvedamus noras padėkoti Dievo motinai už patirtą globą, dar dažniau čionai atvykstame su savo rūpesčiais, vargais ir ligomis. Pasiilgė gailestingosios motinos užtariančio žvilgsnio. Ateiname žinodami, kad ji mus išklausys ir sugražins ramybę. Švenčiausios mergelės Marijos gimimo iškilmė yra skirta pagerbimui mergaitės ir motinos, davusios pasauliui sūnų pasaulio gelbėtoje. Pagerbėme pačią kilniausią ir garbingiausią moterį, sutriuškinusią Šėtono galvą, dėl to, kad ji Dievo meiliai ir sprendimui atsiųsti į žemę savo sūnų pasakė taip: mes šiandien esame apdovanoti didžiausiais Dievo malonės turtais. Drauge su Dievo sūnaus motina šiandien pagerbėme visas mūsų motinas, kurios bando būti panašios į Mariją, ir dėkinga širdimi dalyvauja gyvybė nešančios meilės paslaptyje. Mirties kultūra, plūstanti iš naktinių klubų, šou renginių, komercinės televizijos ir interneto, į moterį žvelgia kaip į daiktą. Net moters teisių gynimas lieka sunkiai suprantamas, kai nesirūpinama kovoti prieš moters ir motinos niekinimą vos ne kiekviename žingsnyje. Kai mergaitėje ir motinoje nebematomas švenčiausios mergelės Marijos paveikslas, tuomet žmogus degraduoja. Marija skatina mus gerbti kiekvieną mergaitę, kuri brangina savo kilnumą, ir kiekvieną motiną, kuri iš Dievo rankos priima gyvybės paslaptį. Daug gerų žodžių norėčiau pasakyti visiems Lietuvos medikams, dvasiškiams, valdžios vyrams ir visiems geros valios žmonėms, kurie kovoja už gyvybę. Šiandien atkakliai siekiama prislopinti bažnyčios balsą, kad jis netrukdytų priiminėti įstatymus, leidžiančius eksperimentuoti su gyvybe, seksualumu ir net gyvybę žudyti. Švenčiausiai mergelė Marija mus drąsina nebijoti, kai esame niekinami, ir ryštingai ginti žmogiškąją gyvybę. Tai vienintelis kelias į Lietuvos ateitį, nes nei Europos pinigai, nei NATO tankai neišgelbės mūsų, jei mumyse sunyks krikščioniška samprata apie gyvybę ir motinystės šventumą. Švenčiausios mergelės Marijos gyvenimas mums teikia svarbią pamoką, kurią reikia išmokti kiekvienam, norinčiam šiame pasaulyje nepasiklysti ir padaryti ką nors gero. Ji moko, kad kovoje už tiesą ir gėrį nereikia bijoti savo silpnumo, nes būdami silpni esame stiprūs Viešpatyje, kuris numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Šiuo žodžius švenčiausioji mergelė Marija pasakė, nešiodama po savo širdimi amžinai Dievo žodį. Te pasiekia jie kiekvieno mūsų širdį. Mūsų jėga nėra mūsų pačių išmintis, aukšta visuomeninė padėtis ar turtai. Mūsų jėga yra Dievas, kuris veikia kiekviename geros valios žmoguje, o ypač tame, kuris juo pilnai pasitiki. Amen.
Homiliją sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius, na o dabar pasiklausykime ir Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo homilijos.
Sveika karalienė, gailestingoji motina. Mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika. Šios nuostabios salve Regina maldo žodžiais sveikiname švenčiausią mergelę Mariją, mūsų dangiškąją motiną, jos gimimo iškilmės dieną. Perfrazuojant šiandien girdėtus pranašo Michėjo žodžius galime tarti: Tu, Šiluva, nors ir esi maža tarp pasaulio ir Lietuvos miestų, bet iš tavęs kyla garsas apie tą, kurį čia apreiškė Dievo motina, Dievo sūnų, Jėzų Kristų. Šiandien, brangieji, susirinkome drauge pasveikinti mergelę Mariją, jos gimimo iškilmės dieną, mums, mūsų tautai, o tikime ir pasauliui labai svarbią vietą – Šiluvą. Čia atsivėrė nuostabi Dievo ir žmogaus susitikimo istorija. 15 amžiuje čia įkurta parapija garsėjo atlaidų tradicija, kurių metu buvo švenčiama mergelės Marijos gimimo iškilmė. Tačiau Po gražios, apie 100 metų besitęsusios tradicijos, čia viskas nutrūksta. Pradingsta bažnyčia, prarandama žemės nuosavybė, į žemę įkasama skrynė su liturginiais rūbais, atrodo viskas baigta. Ir tada atsitinka kažkas įspūdingo. Seniausias rašytinis šaltinis apie tą įvykį pasakoja, kaip kaimo piemenėliai ganydami bandą ant vieno didelio akmens pamatė mergaitę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Pamatę, tai jie pasikviečia Šiluvos kalvinų katechetą, kuris draugė su bakalauru Saliamonu užkalbina verkiančią mergaitę, o ji jiems atsakė: verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama. Taip prasidėjo atgimimas. Atgaunama žemė 1624 metais, taigi lygiai prieš 400 metų, čia pastatoma nedidelė medinė bažnytėlė, atgaivinama atlaidų tradicija. Jie vėl tampa džiaugsmo, susibūrimo ir Dievo garbinimo proga mūsų protėviams, kurie per įvairiausius mūsų tautos išbandymus čia ėmėsi stiprybės ir įkvėpimo. Šiluva atlaikė carinės okupacijos išbandymą, sovietinės valdžios persekiojimą ir šiandien toliau skelbia Dievo šlovę. Jos vienu iš įspūdingiausių regimų ženklų tapo lygiai prieš 100 metų pastatyta ir rugsėjo 8 dieną pašventinta didinga apreiškimo koplyčia. Jaunas architektas Antanas Vivulskis suprojektuoja didingą pastatą, kurio architektūra prilygsta to meto geriausių Europos architektų ir mokyklų architektūros pavyzdžiams. 44 metrų aukščio įspūdingos formos kūrinys primena mums apie ilgesį. Žmogus ilgisi susitikti su Dievu, o viešpats jį aplanko. Jį aplanko netikėtai ir apreiškia save ypatingu būdu. Apie tai mums liūdija ir kitas šio architekto kūrinys, mums visiems gerai pažįstamas Vilnių puošiantis monumentas 3 kryžiai, pastatyti ant kalno ir matomi iš toli. Brangieji, šiandienos Evangelija primena Jėzaus gimimo istoriją. Paprasta Izraelio tautos mergaitė Marija yra prakalbinama paties Dievo, dangaus ir žemės viešpaties. Nuskamba paslaptingi angelo Gabrieliaus žodžiai: sveika, malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Angelas sapne prabyla ir jos sužadėtiniu Juozapui, drąsindamas jį: nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos. Tai, kas įvyksta šių žmonių istorijoje, galime pavadinti Dievo meilės iniciatyva pasaulyje. Jis nuolat kalbina žmogų atsiliepti ir būti jo meilės bendradarbiu, kuriant šį pasaulį. Šventosios dvasios veikimu prakalbinti žmonės tampa jo malonės bendradarbiai. Dievas eina link žmogaus. Jis žino mūsų situaciją, žino vidų, ir visas šventasis raštas pilnas istorijų, kaip Dievas bando prakalbinti žmogų, kviesdamas jį į meilės susitikimą. Kartais tai reikia sukratimo, kartais tai yra nuostabos patirtis. Mozė prakalbintas nusijama batus, Petras sugavęs žuvų valksmą įsigasta, sakydamas: pasitrauk nuo manęs, nes aš nusidėjėlius. Šventasis Paulius buvo pakintas jį prakalbinusio Jėzaus šviesos ir klausė, ką man daryti, į šį žodį daug telpa. Mergelė Marija taip pat buvo sumišusi ir svarstė visus šiuos žodžius savo širdyje. Brangieji, krikščionis yra žmogus, kuris leidžiasi į tą nuotykį susitikti su viešpačiu, kuris sukūrė šį pasaulį. Tai nėra lengvas susitikimas, tai reikalauja atviro širdies, nusiteikimo, pagaliau jautrumo. O Dievas kalba, jo troškimas pakvietus į šį pasaulį žmogų susitikti jį širdyje. Brangieji, Karlas Raneris yra pasakęs žymus teologas frazę: ateities krikščionis bus mistikas arba jo iš vis nebus. Taigi, jeigu neįvyks šis susitikimas širdyje, krikščionybė bus tik tradicija, papročiai ir nebus gyvo artimo santykio, kuris palaiko žmogų per visas audras ir veda į amžinybę. Brangieji, kai mes girdime, kad mergelė Marija kviečia mus čia Šiluvoje garbinti jo sūnų, natūralus klausimas kyla, o tai kas tas garbinimas yra? Ką čia daryti? Daugiau melstis, pasninkauti? Taip, apima malda, apima dovanota laika, nes malda yra pirmiausia dovanotas viešpačiui laikas. O jo, kaip žinia, šiuo metu trūksta ir vaikams, ir suaugusiems. Visiems yra ką veikti, kai tu bandai save disciplinuoti maldai, tam tikram gyvenime ritualui, disciplinai ir savo gyvenimo tvarkai. Ir vis dėlto, jeigu pavyksta, žmoguje atsiranda kokybė, kuri jį gelbėja, perkeičia. Dievo garbinimas taip pat reiškia ir pagarbą Dievo tvarkai, kurią mes atpažįstame iš pasaulio kūrinijos, taip pat žvelgiame į save ir žinome, kad turime prigimti, taigi pagarba žmogaus gyvybei, šeimai, lyčiai, tai vis garbinimo formos, kurios šiandien taip svarbu prisiminti, jei norime atsiliepti į šį kvietimą garbinti Dievo sūnų. Na ir taip pat pakvietimas, brangieji, mylėti tokiu būdu kaip viešpats. O tai yra ką veikti, jūs visi gerai tai žinote. Kartą Kaune aplankiau vienus nakvynės namus. Atidaręs duris, išvydau vaizdą, kuris mane šiek tiek suglumino. Prieš mane stovėjo žmogus, aiškiai gyvenęs jau ne vieną savaitę gatvėje, kenčiantis nuo baisių priklausomybių, visas žemėtas, net kruvinas. Ir štai viena moteris valo žaizdas, apraišioja jo kojas ir pamačiusi mano nuostabą, sako: kunige, nebijokit, nesigazdinkit. Čia prieš jų stovi karys, jisai kovėsi su šėtonu ir liko gyvas. Ar ne nuostabu? Nusakau, nuostabu. Tai ką dabar mes padarysim? Tai mes jį apraišiosim, slaugysim, prižiūrėsim ir vėl išleisim į mūšį. Mažo išliks gyvas toliau. Ta moteris taip mato tą tikrovę. O po to, įsivaizduokit, jinai sako: gal aš nenormali. Kai aš tą darau, man užeina toks džiaugsmas, kad beveik gąsdina. Ar taip būna, kunige? Sakau, žinot, jūs esat tokia normali, kad prieš jūs mes nenormaliai atrodom. Nes tai ir yra mūsų pašaukimas daryti gerą be įskaičiavimo. Tokioj situacijoj, kuri atrodo Tai ką, broli, prisigėriai, tai dabar lietuvių liaudės patarlė, kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Ir čia mums brangiai krikščioniška mintis ateina apie tą besaikę meilę, apie tą nuostabią pagalbą broliams ir seserims, kuri ir yra ta Dievo dvasia mūsų tarpe. Kaip tą Dievą pačiupinėti, kaip jį patirti šiandien, o būtent taip mylėti. O tai reiškia galop jį garbinti. Ši garbinimo laikysena, brangieji, yra nuostabi tuo, kad kiekvienam žmogui dovanoja dangų jau šioje tikrovėje, o po mirties amžinybė. Todėl mes esame mokiniai šios mokyklos meilės ir esame tie, kurie taip pat kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą. Tai geriausias būdas gyventi. Galiausiai kam nors kiekvienas atsiduoda. Jei ne Dievui, tai tada kitų žmonių pasiūlymams, kitų lūkesčiams, pinigams, apmaudui, įsižeidimui, baimei, puikybei, egoizmui, jūs viską gerai žinot, kiek ten visko yra. Ir vis dėlto, jeigu tu atsiduodi tam, kuris tave įsimylėjo, dėl to pakvietė į šį pasaulį ir atpažįsti tą jo švelnų kuždesį per Dievo žodį, kuris yra gyvas ir veiksmingas, kaip šių atlaidų moto mums sako, tada tu patiri jo artumą. Yra posakis, jei neatsiduodi Kristui, atsiduosi chaosui. Jei norime, kad Dievas darytų mumise savo darbą, turime pradėti štai nuo ko. Viską atiduoti Viešpačiui. Savo pasipriešinimą, dabartinės problemas, ateities troškimus, baimės, svajonės, silpnumus, įpročius, įsiskaudinimus. Štai aš Viešpaties tarnaitė, tegu būna taip, kai tu pasakėjai, Marija, kalba ir duoda pavyzdį mums. O tada dvasios vaisiai, kaip naujausias vertimas gražiai verčia dvasios derlius. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas. Brangieji, mūsų nedideliai tautai vieningas Dievo garbinimas dovanoja kraštui kokybę, kuri tiesiog lemia mūsų išlikimą. Tai vienybės šeimos pajauta. Ta skaudžiu būdu išmoko Izraelio tauta, ta mūsų tauta mokosi ir ta turime atkreipti dėmesį, kad garbindami Dievą mes tampame vieningi, o tai reiškia mūsų krašto išlikimą, saugumą, tai reiškia mūsų klestėjimą. Būkit pasveikinti, brangieji, palaiminti šios didžios iškilmės, kuri dovanoja kiekvieno mūsų širdžiai nuostabią pajautą. Dievas yra, Dievas veikia, jis mus myli, o vilties motina Marija mus užtaria. Amen.
Klausėmės Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, dabar išgirsime Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko homiliją.
Šių šventųjų mišių intencija yra prašymas, malda, kad šventojo rašto priimtume jį gyvą Dievo pojūtį, kilniausius pamokymus apie Dievą, žmogaus gyvenimą gelbstinčią išmintį ir įstabius maldos lobius. Tikrai didelė pagarba, kad čia Šiluvoje šiais metais toks dėmesys skiriamas dieviškajam apreiškimui, kurį mes turime per tradiciją ir šventąjį raštą. Ir brangieji, kaip yra svarbu mums krikščionims tikintiems žmonėms vis naujai ir naujai atrasti dieviškąjį apreiškimą, šventąjį raštą. ir taupant mūsų visų brangų laiką, pažvelkime labai konkrečiai į šią šventųjų mišių intenciją, siekdami, kad Dievo malonės dėka mes galėtume patirti viską, ką talpina šventasis raštas. Mes įgirdime šventųjų mišių metu. Mes turime švento rašto knygą namuose. Mes sakome, jog mūsų krikščioniškojo tikėjimo šaltinis yra dieviškasis apreiškimas. Kad tai yra maldos šaltinis. Kad visas šventasis raštas pasakoja apie Dievo ir žmogaus susitikimą kelionę, ne kaip nors abstrakčiai teoriškai. Ir kaip svarbu yra pažinti Dievo žodį. Dievas, kaip sako ta pati Dei Verbum konstitucija, geras ir išmintingas Dievas panorėjo save apreikšti mums žmonėms. Kokiems žmonėms? Kurie Edene Dievo sukurti pagal paties Dievo paveikslą ir panašumą. Dievui pasakė ne. Pasirinko alternatyvų planą, buvimą, egzistenciją, kurioje nėra Dievo. Pasakoja šventojo rašto pradžios knygos tekstas apie tai, kad vėliau jie pasislėpė krūmuose, nes pasijuto nuogi. Šitas priešistorės tekstas atspindi visą aidą visos žmonijos, kuri nežinojo, kas atsitiko. Ir mes nežinome, kas atsitiko. Bet įvyko kažkas baisaus. Mes sakome, Dievas yra meilė. Tai brangiai, mes negalim išmatuoti mūsų meilės, žmogiškos meilės suvokimu ir patirtimi. Ir tai yra ne tas pats. Mes meilę suvokiame kaip emociją, jausmus, lytiškumą, bendrystę, gyvenimą. Bet tai yra tik atspindys Dievo meilės, kuri yra Dievo esmė. Švenčiausios trybės tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vidinis gyvenimas. Tai reiškia, jo gundytojas sugundė žmogų nedalyvauti egzistenciniu būdu paties Dievo gyvenime. Tai reiškia likti be meilės. Ir šiandien čia meldžiame prašydami Dievą taikos. Gyvenimas be Dievo sukurta į žmogų stūmė į susidievinimą, kuris be meilės žmogų yra pražūtingas. Ir įsivaizduokime, kokia Dievo meilė, nes Dievas sukūrė mus nekam kitam, kaip dalyvauti paties Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vidinėme gyvenime. Ir šita mūsų žemiška egzistencinė kelionė yra lydima, apgaubta Dievo meilės, nes kitai mūsų tiesiog neliktų, mūsų tiesiog nebūtų. Ir va būtent Dievas savo šitą giliausią slėpinį panorėjo preikšti kam? Žmogui, kuris Dievui pasirinko vietoj Dievo alternatyvą egzistencijai. Tai įsivaizduokit, kokia Dievo meilė. Negalvokim, brangiai, kad mes geresni už pirmuosius žmonės. Mes visi gundomi pasirinkti gyvenimą alternatyvų Dievui. Egzistencija alternatyvę meiliai. Egzistencija, kuri apsiribotų tik šitais arba empirinio racionalaus proto išmatavimais, nes tik tai tai turi vertę, ką mes protu suprantame, arba panirti į prietarus. Anapusinė tikrovė neišmatuojama jokių žmogiškų protų, nes tai yra transcendentinė anapusinė tikrovė, kurioje telpa ir mūsų racionalumas, bet jis nėra matas anapusybei ir Dievui išmatuoti. Todėl, brangiai, prisertinant prie Dievo žodžio, kaip svarbu, kad visais laikais ir mūsų dabarties tokiais nerimo, sumaišties, įvairių iššūkių laikais, žmogui labiausiai reikia Dievo. Ne teorinių lygmenių, bet praktinių, praktiškai patirto Dievo dėka per šventąjį raštą. Iš jo plaukia viskas, be jo tai yra tik tai gandai apie Dievą, kurie gali būti net atstumiantys nuo tikėjimo. Taigi pirmiausia, Dievo žodis mums kalba tada, kada mes jį priimame kaip neužpelnytą Dievo malonę. Ne ambicingų norų, va, kaip aš suprantu, ką man šventas raštas gali duoti ir viskas sukasi apie mane. Tai puikybė. O trys dorybės pačios reikalingiausios, kurios padeda žmogui suprasti šventąjį raštą. Prie jo pirmiausiai prisertinti. Pirmoji – nuolankumas. Antroji – nuolankumas. Ir trečioji – nuolankumas. Trys. Bet nuolankumas ne tai, ką kartais mes suprantame. Nulenkti, nulinkti, nusilenkti, neturėti savo nuomonės. Ne, tai ne nuolankumas. Nuolankumas girdėti Dievo žodį ir jį priimti atvirą širdimi. Pasakojama antikoje pas vieną oratorinio meno žymų mokytoją, vienas turtingas miestelėnas atvedė savo sūnų ir prašė išmokti oratorijos meno. Suderėjo kainą, atvedė sūnų, bet tas oratorijos mokytojas sako, žinai, kainą galutinę pasakysiu, kai su juo pasikalbėsiu. Pasikalbėjo ir sako, kaina dvigubai didesnė. Kodėl? Sako, pirmiausiai aš jį išmokysiu klausyti, o po to mokysimės kalbėti. Tai taip yra ir su šventuoju raštu. Pirmiausiai mes turime išgirsti, ne šventajame rašte kalba Viešpats. Ką Viešpats mums nori pasakyti? Ir svarbu, brangiai, kad mes tikinti žmonės padėtume pastangas pažinti šventąjį raštą. Kad Dievo žodžiui skirtume didesnį dėmesį ir mes, dvasininkai, ir tikintieji. Kad šventasis raštas iš tikrųjų turėtų deramą vietą mūsų tikėjime. Antras svarbus žingsnis. Visa tai, ką kalba šventasis raštas. Senasis arba pirmasis testamentas, antrasis arba naujasis testamentas. Dėmesio centrai yra Kristus. Nes Dievas, norėdamas žmogų su žmogumi turėti gyvenimą, atėjo į žmogaus istoriją ir nuo amžių vesdamas kartu žmogų, perduodant iš kartos į kartą patirtis, kurios perduodamos buvo žodžiu, daina, šokiu, nes žmogus nemokėjo rašyti, tik vėliau žmogus išmoko piešti, o vėliau atsirado įvairūs kiti ženklai ir galiausiai alfabetas. Galiausiai rašytas tekstas, bet tai labai vėlesni laikai, o ką anksčiau žmogus buvo be Dievo? Ne, žmogus buvo religingas, tikintis. Ir taip galiausiai tos religinės patirtys atgulė į užrašytą tekstą, kuris nesustojo, kuris vėliau buvo reinterpretuojamas, galutinai suredaguotas, o mums atiduotas tam, kad mes jį paverstume tikrovę, tikrovę mūsų pačių gyvenime. Visa ko viršūnė yra Dievo ir žmogaus susitikimas. Nešventasis raštas yra Dievo žodis ir žmogaus žodis. Kristus yra Dievas ir žmogus. Tokiu būdu Kristus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir visas šventasis raštas yra kristocentrinis. Apreikšdamas save neregimasis Dievas kreipiasi į žmonės kaip į draugus. Mes, brangieji Dievui, esame jo bičiuliai, jo draugai. Jis mus mylintis Dievas. Šventasis raštas padeda susidaryti teisingą supratimą apie Dievą, kiek mūsų tikėjimas ir protas tai pajėgia padaryti. Neteisingas Dievo supratimas yra kliūtis tikėti į Dievą, išpažinti ir įliūdyti. Dievas myli žmogų. Toks pagrindinis svarbiausias šventojo rašto teiginys. Tokia pagrindinė svarbiausia šventojo rašto tiesa. Dievas šiais žodžiais kreipiasi į mus kaip į draugus. Toliau apreikšdamas save, kad pakviestų mus į bendrą gyvenimą su savimi. Tai pirmiausiai čia ir dabar. Ir brangiai, kaip svarbu, kad mes kasdien skaitytume šventąjį raštą. Dievo žodis, kuris skirtas kiekvienai dienai liturgijoje, yra tas Dievo žodis, kuris skirtas man šiandien. Man šiandien. Čia kalba tikrai pats Viešpats man šiandien. Labai svarbu šventąjį raštą skaityti taip, kaip bažnyčios tėvai sakė, reikia valgyti šventąjį raštą. Reikia įkramtyti, įsivaizduokit, kad artojai žemdirbiai, kurie dabar rudenį arė žemę, išartų ir susėstų prie stalo, lauktų duonos. Kaip būtų? Kiek dar pavasarį turi dirbti? Per ar dar kartą akėt, sėt, rūpintis, kad kenkėjai nesunaikintų derliaus, nukult, sumalt, iškept ir tik tada duona ant stalo. Tai brangiai taip su šventuoju raštu, negalvokim, atėjom į priekybos centrą, pasiėmėm šventą raštą, atsivertėm, paskaitėm viskas. Šventą raštą reikia gromuliuoti taip, kad jis įeitų į vidų, kad jis taptų toks, kad mes pamatytume savo, kaip tekstas sako, išvystume viešpatį, kuris yra mūsų širdie, kuris mums kalba, kurį mes iš tikrųjų išgyventume ir pajustume. Šventasis raštas yra ne tik knyga, nors surašytas knygoje. Šventasis raštas yra ne tik raidė, nors yra raidė parašytas. Šventasis raštas yra gyvasis Kristus. Ir tas užrašytas žodis vedė asmenį susitikimą. Su studentais mes ieškojame kartais, žinot, ne visas analogijas pavyksta taip ir išversti į žmogišką kalbą, antropologiniai sutalpinti. Į ką brangiai panašus labiausiai šventasis raštas iš žmonių patirties? Čia jau tiesiog klasika. Studentai sakė, panašus į dviejų vienas kitą mylinčių jaunų žmonių draugystę, kurie yra visko. Taip ir Dievas yra mylintis mūsų viešpas, kuris nori draugauti su mumis. Ir kai mes jį atmetame, kai jo nematome, nepastebime, jis tai tum nori pamojuoti, čia aš, čia aš. Bet dėl ko? Tam, kad jis mus myli, kad nori padovanoti gyvenimą ne 70 metų, ne 100 metų, ne pripažinimus, apdovanojimus, titulus, pasiekimus, pareigas, bet ką, ne. Nori padovanoti save. Ir dėl to, dėl mūsų numirė ant kryžiaus, kad tas, kuris mus gundo susidievinti, kad ne jis laimėtų. Ir Dievas nenuleidžia rankų, net jeigu žmogus 100 kartų Dievui pasako ne. Nes jis myli žmogų. Dievo žodis vykdo tą planą veiksmais ir žodžiais. Dievo žodis yra giliausia išmintis. Ji yra kartu pranašystė žodžiai apie mūsų dabartį. Tai, kas vyksta, tai vyko visada. Koheleto knyga sako, yra nieko naujo po saulė. Nieko naujo po saulė. Šventasis raštas pranašystės knyga ne tai, kad spėlioja, kaip čia bus, kas čia bus, ne ta prasme. Ji kalba Dievo žodžiu, pažindama žmogaus prigimtį. Žinodama, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo, paties Dievo paveikslą. Mumise kiekviename yra ta dieviškumo dalelė, bet žmogus, kuris yra sužeistas gimtosios nuodėmės ir labiausiai ko reikalinga šitame gyvenime, mylinčio Dievo artumo. Ir kuo žmogus toliau nuo Dievo, kuo daugiau įvairiausių bėdų, sumaišties, ligų, nelaimių, tuo labiau žmogui reikia meilės. Tuo labiau žmogus, net ir nemylėdamas, netikėdamas, net ir pasąmonėje ilgisi paties Dievo. Šventasis raštas keliauja per žmonių istoriją. Nuo pat seniausių laikų, kada tik žmonės išmoko istoriškai save papasakoti, įkeliauja taip pat ir mūsų laikais. Ir labai svarbu, kad Dievo žodis, kuris kalbėjo ano meto žmogui, kada buvo rašytas, jis prakalbėtų mums mūsų gyvenimo sąlygos. Toje aplinkoje, kurioje mes gyvename, tie rūpešiai ir kasdienybės reikalai, kurie mums yra aktualūs, kad jis mus pažadintų, kad mes pagaliau tikrai tikėtume, jog Dievas mus myli. Ir tikrasis tikėjimas, brangiai, tikrai švento gyvenimo žmonės tą liūdį prasideda tada, kada tikrai žmogus pradeda tikėti, kad jį Dievas myli. Antraip, Jobas nekartą sakė, tai yra gandai apie Dievą. Religinė forma. Galiausiai, apreiškimas yra patikėtas bažnyčiai, mums visiems. ganytojams, tikintiesiems, bažnyčios mokymui, magisteriumui. Mes kartu ta visa viena tauta, kuri gavome Dievo žodį, kur atliekame Dievo žodžiai, kiekvienas pagal savo pašaukimą tarnystę, pašaukti Dievo žodį galiausiai liūdyti. Ir brangiai baigiant, noriu tikrai parekomenduoti ir palinkėti, kad mes maldą su Dievo žodžiu atrastume kaip visų maldos formų šaltinį. Senieji benediktinai, nusena tradicija, yra suformulavę 4 lotyniškus žodžius arba žingsnius, kaip melstis su šventuoju raštu. Dauguma turbūt iš jūsų taip ir darote. Bet svarbu, brangiai, kad ta maldos forma su šventuoju raštu vis labiau mums padėtų atrasti tą gelmę Dievo žodžių. Tai pirmiausia yra šventojo rašto skaitimas, po to tyla, kurioje mes apmastome Dievo žodį, sekantis žingsnis. Trečias, mūsų atsiliepimas ir ketvirta, kontempliacija. Kontempliacija, kaip kūdikėlė Zosteristėlė sakė, mylintis žvilgsnis į Jėzų. O tai geriausia, adoruojant švenčiausią sakramentą. Labai noriu, brangieji, palinkėti, kad jūsų parapijose jūs būtumėte iniciatoriai šventojo rašto maldos skaitimo grupių. Kad jūs įsijungtumėte į tą skaitimo Dievo žodį ir savo namuose, galbūt net ne visada ir atversdavote šventą raštą, gal jis pagarbiai buvo tik knygų lentynoje, bet kad Dievo žodis būtų, kaip kartą važiuojant teko matyti, jaunas žmogus važiuoja, paėmęs į rankas šventą raštą, jis taip sutrintas tie lapeliai, taip sučiupinėti, taip išvartyti. Reiškia, tas žmogus gyvena Dievo žodžiu, reiškia, tam žmogui, jaunam žmogui yra tikėjimas brangus. Ir galiu pasakyti, kad jauniem žmonėm šventas raštas yra labai patrauklus. Jauni žmonės domisi šventuoju raštu. Ir tikrai yra didžiulė Dievo dovana jų tikėjimas bažnyčiai. Ir mieliems broliams kunigams, mums visiems dvasiškiams yra didelė atsakomybė Dievo žodžių, kurių mes maitiname Dievo tautą. Mūsų atsakomybė ruoštis Dievo žodį, ruošti, bet prieš tai patiems gilintis į tos Dievo žodžio slėpinius. Ta Dievo žodį mylėti, jo tiesiog gyventi. Mes visi esame žmonės riboti, bet Dievas iš mūsų nori to mylinčio žvilgsnio į jį. Kad mes turėdami tą Dievo žodį, kuris apreiškia į patį, juo gyvendami, juo pasitikėtume visokių išbandymų ir iššūkių akivaizdoje ir kad Dievo žodis mums būtų visada visokiose aplinkybėse didžiausia paguoda ir galiausiai Kristus egzistencialiai būtų mums kelias, tiesa ir gyvenimas. Amen.
Vykstant Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidams, kvietėme pasiklausyti kardinolo Sigito Tamkevičiaus, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo ir Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko homilijų sakytų atlaidų šventosiuose mišiuose.